Jamen, jeg leder efter Kolossenserbrevet, men nu har jeg fundet det. Fordi jeg vil gerne i dag prædike over Kolossenserbrevet, kapitel 3, de første 17 vers. Men inden vi læser teksten, vil vi bede en bøn sammen. Jesus, vi takker dig for lovsangen. Takker vi mig at have lov til at sig til dig, at det er godt at være i din nærhed. Det er også godt at være i din nærhed, når du afslører vores synd. Fordi du afslører vores synd for at føre os til Kristus. Du afslører vores synd for at vise os, hvor højt du elsker os. Du afslører vores synd for, at vi skal finde vores liv og identitet i dig. Tak for lovsangens og tilbedelsens gave. Tak, at vi må stå for dit ansigt og være i din nærhed. Vi takker dig også for dit ord. Vi takker dig for den tekst, vi skal dele med hinanden nu her i dag. Vi beder om, at du vil tale til os igennem teksten som vores mester. Vi beder om, at vi som Maria må lytte til dine ord. Og vi beder om, at du ved din ånd vil plante dem i vores hjerter, så dit ord kan bære frugt. Vi takker dig for de mange børn, der kommer her i kirken. Og vi beder for dem, der nu skal stå for børnekirken, at du vil give dem ord for dig. Og vi beder om, at børnene må trives og fornemme, at det er godt at være i dit hus. Amen. Kolossenserne 3:1-17. Når I nu er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen, der hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd. Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske. I er jo døde, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, jeres liv, bliver åbenbaret, der skal også I blive åbenbaret sammen med ham i herlighed. Så lad da det jordiske i jer dø. Utugt, urenhed, lidenskab og onde lyster, og griskhed, for det er afgudsdyrkelse. Det nedkalder Guds vrede over ulydighedens børn. Den slags hengav også i jer til, dengang I levede sådan. Men nu skal I også nu skal også I aflægge det alt sammen. Vrede, hissighed, ondskab, spot og skamløs snak i jeres mund. Lyv ikke for hinanden. For I har aflagt det gamle menneske med dets gerninger, og I førte jer det nye, som fornyes i sin skabers billede, til at have erkendelse. Her kommer det ikke an på at være græker og jøde, omskåret og uomskåret, barbar, skyte, træl, fri, men Kristus er alt og I alle. I fører jer da som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed. Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre. Men over alt dette skal I føre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd. Kristi fred skal råde i jeres hjerter. Til den bliver I jo kaldet som lemmer på et legeme. Og vær taknemmelige. Lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer. Undervis og forman med al visdom hinanden med salmer, hymner og åndelige sange. Syng med tak i jeres hjerte til Gud. Hvad I end gør i ord eller gerning, gør det alt sammen i Herren Jesu navn. Og sig Gud, Fader, tak ved ham. Amen. Ja, der er jo nogen, der altid siger det samme. Vi kan tænke på det gamle kirkefar Hieronymus fortæller om apostlen Johannes. Apostlen Johannes var blevet så gammel, at han ikke længere selv kunne gå. Jeg tænkte jo øvrigt på det her, da jeg skulle finde en parkeringsplads. Der var ligesom tre steder, hvor de handicappede kunne holde, men jeg tænkte, så gammel er jeg vist alligevel ikke blevet. Men altså, hvis det var apostlen Johannes, der kom kørende i bil, så var han så gammel, at han ville have holdt der, eller gangbesværet. Han kunne ikke selv gå mere. så hans disciple de bar ham hen i menighedens forsamling, så han kunne deltage i gudstjenesten. Det eneste han så kunne sige var dette: børn lille, I skal elske hinanden. Og til sidst blev de trætte af, at han altid sagde det samme, og derfor spurgte de ham: Mester, hvorfor siger du altid det? Han svarede: Fordi det er Herrens befaling, og hvis vi bare gør det, er det nok. Sådan var det med apostlen Johannes, og sådan er det med apostlen Paulus. Han bliver også ved med at sige det samme. Han har brugt de to første kapitler i Kolossenserbrevet på at fortælle os, at det hele handler om Kristus. Og det fortsætter han så med her i kapitel 3, hvor Paulus går over til at tale om det kristne liv. Han taler ellers meget om det, vi skal holde op med at gøre, og om det, vi skal begynde med at gøre. Men også her taler Paulus om Kristus. Prøv at se i vers 1. Når I nu er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen, der hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd. Og igen i vers 4, når Kristus, jeres liv, bliver åbenbaret. Og igen i vers 13, som Herren tilgav jer, skal I også gøre. Lad os nu forestille os, at Paulus var en del af menigheden her i KF i Rødovre. Eller KF København, som det vel egentlig hedder. Men det er bare i Rødovre, I holder til. I hvert fald på jeres hjemmeside. Når man googler jer, så er det KF København. Men det har jeg ikke forstand på. Det skal jeg slet ikke bevæge mig ind i. Men så meget vil jeg godt sige. Prøv at forestille jer, at Paulus han kom her i jeres fællesskab. Paulus er blevet gammel. Men hver eneste søndag henter I ham op på plejehjemmet. Og hver eneste søndag, så er I den gamle apostel ved at gå hen til ham med mikrofonen og spørge ham. Jeg tror ikke, Paulus vil have det her på, har han en mikrofon. Så I spørger ham: Paulus, har du et budskab til os i dag? Hvad tror I, Paulus vil sige til jer? Ja, på baggrund af Kolossenserbrevet, så kan jeg næsten høre ham sige: kære menighed, Kristus døde for jeres synder. Kristus har gjort jer levende. Tænk på Kristus. Mere har jeg ikke at sige. Og I vil tænke, det var da befriende med en så kort prædiken. Men så kort bliver den ikke i dag. Vi skal prøve at gå lidt ind i den her tekst. Jeg har det jo med at prædike over Paulus' breve og også Kolossenserbrevet, som et af vores børnebørn engang havde det en juleaften. Hun sad der på sin stol, jeg kan se hende for mig endnu, Thea hedder hun. Hun var 3 år gammel ved den her juleaften, og der var så mange gaver til Thea, I ikke drømmer om det, fordi ja, vi giver ikke så mange gaver, fordi vi har så mange børnebørn, vi har ikke råd til at give dem flere gaver, de får en hver, og så er det nok med det. Men på den anden side i familien, der Thea, eller det var han i hvert fald på det tidspunkt, det eneste barnebarn. Så alle i den familie, de gav julegave til Thea. Så hun gik i stå midt i gaveudpakningen. Hun var så overvældet over alt det, hun allerede havde fået, at hun ikke kunne rumme flere gaver. Så hun blev fuldstændig pacificeret, og så blev resten gemt til næste dag. Jeg ved ikke, hvor hun har det gen fra. Det har mine børn altså aldrig gjort, det her. Nej. De flår bare det hele af. De kan næsten ikke få nok. Men jeg kan godt forstå Thea lidt, hvis nu hun havde læst Kolossenserbrevet kapitel 3, vers 1-17, fordi måske gav I op halvvejs i læsningen, fordi det er så mættet det her. Der er så mange gaver i de her 17 vers, at vi slet ikke kan nå at pakke dem alle ud. Så jeg har rationeret lidt. Så jeg vil nøjes med at pakke 2 gaver ud i den her mættede og indholdsfyldte bibeltekst. På den første gave, der står der fællesskab med Kristus. Fællesskab med Kristus. Det er jo fællesskabet med ham, der er drivkraften i det kristenliv, vi skal leve. Lad mig bruge en lille analogi. Du har fået ny bil med det hele. Et velspillende stereoanlæg. De sidste nye navigationsudstyr. Klimaanlæg i verdensklasse. En god benzinøkonomi osv. Man skulle næsten tro, du har købt en Volvo. Men du får ingen rigtig glæde af alle herlighederne, hvis ikke du har benzin eller diesel i tanken. Og sådan er det også med det kristne liv. I dag får vi gennem teksten her en moralsk GPS'er, som er helt uovertruffen. Vi får at vide, hvilke veje vi ikke skal køre ind på. Hvis du kører ind på den vej, der hedder utugt, så er der en stemme, der siger, vend om. Ikke bare så snart det er muligt, men vend straks om. Hvis du kører på vejen løgn, lyder det igen, vend om og tal sandt. Vi får også en masse positive råd om, hvordan vi skal leve med hinanden, så menigheden bliver et godt sted at være for alle generationer. Bibelen er ganske enkelt den bedste GPS'er, du kan få. Men selv den bedste vejviser bringer os ingen steder hen, hvis ikke der er brændstof i tanken. Og det ved Paulus. Derfor indleder han sit formaningskapitel med at opmuntre os til at søge fællesskabet med Kristus. Fordi fællesskabet med ham er kristenlivets brændstof. Hvordan giver vi så Kristus plads i vores liv? Ja, vi får jo svaret i vers 16. Lad Kristi ord i rigt mål bo hos jer. Jeg kan rigtig godt lide det her ord, bo. Bo. Der er også nogen, der hedder bo. Så kan man hurtigt skrive under. Men jeg kan godt lide det her ord, bo. Jeg synes, der er noget permanent over ordet. Det er farveægte. Det er ikke sådan lige til at viske ud. Det er et godt ord. Der står ikke, lad Kristi ord være gæst hos jer. En gæst bor hos os nogle dage, så drager han videre. Men Kristi ord skal ikke være gæst for en tid. Kristi ord skal bo hos os. Og hvad det betyder rent praktisk, kommer til udtryk i 5. Mosebog 6, versene 6-7, hvor Gud siger til sit folk, disse ord, som jeg i dag befaler dig, skal ligge dig på sinde, og du skal gentage dem for dine sønner, du skal fremsige dem både når du er hjemme og når du er ude, når du går i seng og når du står op. Så Jesper, det håber jeg, du gjorde, inden du så den her mærkelige kamp. Der var åbenbart også en kamp imellem Svend og dig. I er på samme hold? Ja, okay. Var det rugby? Okay. Det er sådan noget voldsomt noget. Ja, ja, men hver mand sin last. Det her, det trækker ikke fra i tid, vel? Nej. Men vi skal tilbage til teksten nu. Guds ord, eller Kristi ord, det skal altså bo hos os. Det skal spille den centrale rolle, når vi er samlet til gudstjeneste. Men det skal også bo i vores hjerter. Det skal præge vores hjem. Det skal præge vores samtaler. For det er Kristi ord, der bringer Kristus nær. Kristus er i sit ord, taler til os igennem sit ord, bygger os op igennem sit ord. Så meget om den første gave, fællesskabet med Kristus. Det er det fællesskab, der er drivkraften i det kristne liv. Den anden gave, det er hovedbudskabet i dag. Og på den gave står der identitet i Kristus. En af de ting, jeg sætter pris på hos Paulus, er hans realisme. Paulus ved jo godt, at kristne kæmper med synd. Han skriver, at de kristne i Kolosse engang hengav sig til utugt og griskhed. Det er i vers 7. Og ordet hengav, det siger lidt om, hvad de levede for, og hvad de åndede for. De hengav sig til det. Så er der sket noget med dem. De er ikke kommet med i moralsk oprustning. Nej, Herren har tilgivet dem og oprejst dem. De har fået et nyt liv i fællesskabet med Kristus. Og så kan man få den tanke, at så hører utugt, urenhed, lidenskab og onde lyster og griskhed fortiden til. Nej, siger Paulus, det vil altid være en fristelse for jer at vende tilbage til det gamle liv. Og sådan er det også i dag. Måske har løgn været en del af din livsstil. Du voksede op i et hjem, hvor løgnen var en del af hverdagen. Du har hørt din mor sige, hvis det er chefen, der ringer fra arbejdet, så er jeg ikke hjemme. Du har hørt din far melde sig syg, også når han var rask. Man synes, det var sjovere at gå på jagt, end at gå på arbejde. Du overtog den her livsstil. Du arvede den her livsstil fra dine forældre. Så når du ikke afleverede din stil til tiden, så havde du altid en god undskyldning. Jeg vidste slet ikke, vi skulle aflevere til i dag. Så løgn, det er blevet en del af dig. Så kommer du til tro på Jesus. Du glæder dig over, at det virkelig er sandt, at Jesus har tilgivet alle dine løgne. Men hurtigt, så befinder du dig i en situation, hvor det er lettest at stikke en løgn. Du oplever pludselig, hvor svært det er at følge Jesus efter at tale sandhed. Og de gamle vaner, de banker på og melder sig med styrke. Og så griber du dig selv i at tænke, det hele var meget lettere, hvis jeg ikke var en kristen. Hvad skal vi egentlig gøre, når vi oplever den her slags? Hvordan skal vi forholde os, når vi fristes til at leve som før? Ja, vi kan sige til os selv, det her fungerer ikke. Jeg er ikke skabt til det her liv som kristen. Jeg er en løgner. Jeg kæmper med urene tanker. Jeg er en hissigprop. Troen på, at Jesus har gjort mig til en ny skabning, det er indbildning, det er bare virkelighedsflugt. Men sådan skal du ikke tænke. Du skal lære at tænke Guds tanker om dig. Selvom du mærker de jordiske i dig, så er du et nyt menneske, så sandt du er døbt og har taget din tilflugt til Jesus Kristus. Du er oprejst med Kristus. Kristus bor i dit hjerte. Når vi synder som kristne, kan vi opleve det, vi kan kalde for en midlertidig identitetskrise. Fordi så tror vi, at vi er det, vi mærker i os. Hvis du mærker fristelsen til at lyve, tror du, at du er en løgner. Oplever du hissigheden vokse dig stærk i dig, tror du, at du er en uforbederlig hissigprop. Mærker du lysten til at fortælle en klam vittighed eller se en klam film, så tror du, at du er et skamløst menneske. Men at være en kristen, det betyder, at du har fået en ny identitet. Du er ikke alt det, der stadig bor i dig. Du er det, som Kristus har gjort dig til. Et Guds barn, en ny skabning. Men det er en troens identitet. Det er en skjult identitet, fordi du kan ikke altid føle det, du er i Kristus. Du kan ikke altid mærke det, du er i Kristus. Det sætter sig ikke altid igennem. Eller for at udtrykke det med Paulus i vers 3. Din nye identitet er skjult med Kristus i Gud. Det kan være svært at lade den identitet gælde. Jeg hørte engang en mand fortælle, hvordan han havde det den første tid, han var gift. Han havde levet alene i mange år, men var så blevet gift. Og i begyndelsen begik han mange fejl. Han gjorde større investeringer, uden at tage sin kone med på råd. Han kom meget ofte for sent hjem fra arbejdet. Han havde sådan et spændende forskerjob, så det var han nogle gange helt opslugt af. Så han glemte simpelthen, at han var gift. Han glemte, der var en derhjemme, der ventede på ham med maden. Og så kom han hjem til en kone, der var såret og græd. Betød alle de her vanskeligheder, at han ikke elskede sin kone? Jo, han elskede hende overalt. Men han havde så svært ved at udleve sin nye identitet som en gift mand. Jamen, holdt han op med at være gift, hvis han kom for sent hjem fra arbejdet? Blev han ungkarl igen, hvis han glemte at tage ægtefællen med på råd, når han købte en ny bil? Nej, han var gift. Det var hans identitet, også selvom han begik mange fejl. Og sådan er det med os, når vi tror på Jesus Kristus. Det er ikke vores synder, der skal give os vores identitet. Det gør Kristus. Det er fællesskabet med ham, der gør mig til en kristen, og ikke hvor meget eller hvor lidt jeg formår at leve det ud, som Kristus har gjort mig til. Så selvom du kæmper med fristelser, selvom du synder, lever du sammen med Kristus, er du en kristen, så lad Kristus definere, hvem du er. Find din identitet i ham. Hvis jeg skulle nævne en enkelt ting, som er blevet vigtig for mig, når det gælder Kolossenserbrevet, ja, så er det netop det her med at finde identiteten i Kristus. Så jeg vil sige lidt mere om det. Paulus taler i teksten her om Augusts dyrkelse. Han siger i vers 6, griskhed, for det er Augusts dyrkelse. Hvordan er det med Augusts dyrkelse i dag? Er det en fristelse for os? Ja, nogle gange så tænker vi, nej, det er der vel ikke, fordi vi går jo ikke sådan og tilbeder guder af træ eller sten. Men det er jo et meget overfladisk svar. Luther spørger i sin store katekismus. I er nødt til at have et Luther-citat, når jeg får besøg af en luthersk præst, jo. Men jeg synes ikke, det er søgt, det her citat. Det rammer lige ind i centrum, når det gælder Augusts dyrkelse. Luther stiller det her spørgsmål i sin store katekismus. Hvad vil det sige at have en Gud, eller hvad er Gud? Og som den teologiske professor Martin Luther jo var, så svarer han selv på sine spørgsmål. En Gud vil sige det, hvor af man forventer sig alt godt, og som man tager sin tilflugt til i al nød. Hvorfor er vi egentlig griske? Hvorfor kan vi ikke få penge nok på vores konto? Hvorfor opgiver vi alt håb, hvis aktierne bliver værdiløse? Og det er jo især bankaktier, der lider den skæbne nu om dage. Kan det hænge sammen med, at nu mistede vi det, vi havde sat vores lid til? Nu mistede vi alle de penge, der skulle sikre os det gode liv, når vi går på pension. Vi kan også finde vores identitet i mange forskellige ting. For eksempel i vores børn. Jeg hører børn sige i bisættelsessamtaler, mor levede og åndede for os børn. Og lidt senere, hun levede sit liv gennem os. Jeg har det dobbelt med den slags udtalelser. På den ene side gør det mig glad. Prøv at tænke at have sådan en mor. Det er den slags mødre, der gør, at mennesker føler sig elskede og værdsatte. På den anden side, så lyder det også forkert. Fordi børnene har jo næsten været deres mors Gud. Hun levede og åndede for børnene. Børnene blev hendes højeste gode i livet. Børnene blev det, hun forventede sig alt godt fra. Hvad så med arbejdet? kan vi gøre arbejdet til vores Gud? Er arbejdet det, jeg forventer mig alt godt af? Ja, det er jeg helt sikker på, vi kan. Der er jo mennesker, der tager deres eget liv, når de mister deres arbejde. Jeg har som præst bisat adskillige, der tog deres eget liv, da de blev fyret fra deres arbejde. Fordi så mistede de alt, der havde værdi. Så var der ikke noget at leve for. Hele ens identitet var hængt op på det, der stod i telefonbogen, eller det, der stod på navneskiltet. Uden et arbejde, der giver identitet og status, så er livet meningsløst. Afgudsdyrkelse, det er at gøre en af Guds gode gaver til det højeste gode. Afgudsdyrkelse er at gøre alt andet end Gud til livets mål og mening. Og jeg synes bestemt ikke, det er let at finde den rigtige balance. Fordi der er så meget, også i mit liv, der kan blive det vigtigste. Min dejlige kone, min familie, mit meget meningsfyldte arbejde og mange, mange andre ting. Så derfor har jeg brug for igen og igen at søge Kristus og gøre ham til livets mål, mening og drivkraft. Hvilket egentlig er en ganske praktisk øvelse. Fordi man lider nogle nederlag undervejs. Også i sit arbejde, også i sin tjeneste. En del af mit arbejde er at undervise konfirmander. Jeg ønsker, at jeg kan fortælle konfirmanderne om Jesus på en sådan måde, at de bliver inspireret og udfordret til at tro på Jesus og læse Bibelen. Men enhver lærer eller præst ved, at det ikke altid er så enkelt. Jeg bliver gang på gang ramt på min selvfølelse, når jeg kæmper for at få konfirmanderne til at høre efter. Jeg må konstatere, at deres mobiltelefon for dem ofte er langt vigtigere, end det præsten fortæller dem om Jesus. Og det gør ondt hver gang. Jeg synes nogle gange, de træder på mig. Og jeg skal tage udfordringen op. Jeg skal kæmpe for at blive dygtigere. Men samtidig kan jeg smile lidt af det hele. Fordi jeg er et frit menneske. Jeg er fri til at finde min identitet i Kristus. Og jeg er frelst fra at skulle finde min identitet i mit arbejde som præst. Min identitet som menneske, min værdi som menneske, er i Jesus og i hans kærlighed til mig. I hverdagen er der masser af situationer, hvor vi får nogle sandheder at vide. Ved eksamensbordet, hvor præstationen bedømmes til dumpet. På fodboldbanen, hvor vi sidder på reservebænken. I trafikken, hvor andre bedømmer vores evner som bilist ved at give os fingeren. Alle de her små nederlag, vi får i hverdagen, får os hele tiden til at tvivle på vores værdi. Men jeg har fundet ud af, at vi kan vende det hele om. Vi kan få det bedste ud af disse situationer ved at øve os i ikke at finde vores identitet i alt det, som lykkes eller mislykkes. Men vi kan finde vores identitet i Kristus. Det kan godt være, en medtrafikant giver os fingeren. Men Jesus, han siger thumbs up. Jeg elsker dig. Jeg døde for dig på korset. Du er god nok, også selvom andre indimellem træder på dig. Så sensor kan dumpe mig ved eksamensbordet. Jeg kan ærge mig eller skælde ud. Men jeg har ikke min værdi i et tal eller i et eksamensgennemsnit. Det kan godt være, jeg sidder på reservebænken, men det er ikke min identitet. Jeg kan sidde der på reservebænken, og så kan jeg glæde mig over, at mit hold vinder og spiller fantastisk godt. Fordi jeg er frelst fra at skal finde min værdi og identitet i mine præstationer. Jeg kan finde min identitet i Kristus. Og jeg mener faktisk, at det er den gave, som Gud rækker os igennem Kolossenserbrevet i sin helhed, men måske specielt igennem Kolossenserbrevet kapitel 3, vers 1-17. Kristus er dit liv. Amen. Lad os bede. Jesus, egentlig så er det jo dybt befriende og vidunderligt at være en kristen. Tak, at vi ikke skal frelse os selv. Tak, at vi ikke skal finde vores værdi i os selv og i, hvordan vi lykkes som mennesker og som kristne. Tak, at vi ikke skal bygge på vores helliggørelse, men få lov til at bygge på dig, Kristus, og din død på korset for vores synder. Tak, at vi får lov til at bygge på alt det, som du har gjort for os og gjort os til. Tak, Jesus, at i dig er vi helt nye skabninger. Jesus, så gør det ondt, når du beskærer os. Det gør ondt, når du lader os lide nederlag. Men Jesus, tak, at du nogle gange tager hårdt fat om os. Og vi ved, at du altid gør det, fordi du vil frelse os. Du vil frelse os fra at finde vores liv i noget andet og nogen anden end dig. Hjælp os så til, at vi når målet. Hjælp os, så vi bliver bevaret i troen på dig. Indtil den dag, vi skal stå foran Guds trone i hvide klæder og prise og love dig. Og smage den glæde, som overgår al forstand. Bevar os. Det beder vi om. Amen.